Waggoottan darban arfan keessa gareen komishina miseensota sadii of keessaa qabu dhuunfaadhaan dhiibbaa mirga namaa Burundii keessaa galmeessaa ture. Gareen kun hojii to'annaaf yeroon kennameef xumuramaa innaa jiru kanatti hojichi dhaabbachuu mala yaaddoo jedhu qaba. Qorannaan dhiibbaa mirga namaa Burundii keessaa galmeessuuf hojjetamullee akkatti fufu gaafatee jira. Abdiin jiru mootummaan pirezidaantii haaraa kan erga pirezidaantiin duraanii Piyeer Nkurunziizaa du'anii filataman innaa bulchiinsa pirezidaant Everest Ndayishimiyee fooyya'uu mala jedhamee jira. Haa ta'u malee pirezidaantiin komishinichaa Daawudoo Diinee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni aangoo mootummaaf kaadhimaman komishinicha dhaabolii kan mootummaa hin ta'iniif gamtaa Afrikaan kanneen dhiibbaa mirga namaaf itti gaafatamoo ta'uudhaan adda baafamanii jedhan.
Those who have been committing the violation are still in position of power. The majority of the new authorities.
Kana jechuun kanneen dhiibbaa mirga namaa raawwatan ammayyuu aangoo irra jiru jechuudha. Aangoonni haaraan kun kuta waraana biyyattiirraati. Kanaaf waraana jechuun akka addaatti ilaalamaa jechuudha. Kun dhugumatti biyya dimokiraatawaadhaaf ulaagaa gaarii miti jedhan. Gabaasi sun akka tuqee kennaa filannoo waliigalaa baatii caamsaa keessa geggeessan. Isa kana duraa waliin innaa ilaalan hookkarri ture hagas miti. Yeroon tasgabbii garuu amma waan dhumate fakkaata. Torbanneen dhiyoo as ajjeechaan itti fufee jira. Namoonni jamaan hidhamuuf qabamanii achi buuteen dhabamuunis mul'ataa jira. Komishinni qorannaa biyyatti gabaasa isaa xumuraa kan hundaa'e dhuga ba'umsa namoota 1,500 irraa akkasumas erga pirezidaantichi haaraan filatamanii qabee namoota 300 ol gaafachuudhaan ture. Gabaasichi mootummaadhaaf ergameera. Hanga kan isaa har'aatti garuu deebiin hin argamin jira.